кішкене махаббат жайлы айтсақ. Әркім өзінің өмірінде бір рет болса да шынайы ғашық болады. Біреулер сол бақытқа, сол махаббатқа жетіп жатады, біреулер жете алмай жатады. Қалай болғанда да адам өмірінде шын жүрекпен сүйген кезінде оны мойындау керек. Өзінің махаббатын өзі мойындамаса, ол ең қиын нәрсе екен. Өзіңнің сезіміңнен өзің қаша алмайсың ешқашан. Ғашықсың ба? Ғашықпын деп мойында. Бақытты бола алмайсың ешқашан да. Сен махаббатыңнан қашып жүрген жағдайда. Ғашықтығыңды мойында. Ол қызға айта алмасаң да өзіңе айт, мен оған ғашықпын, шын жүрегіммен сүйемін деп. Оны қалай жақсы көретініңді, оны қалай аялағың келетініңді оған айтпасаң деген болмаса, өзіңе Алланың алдында отырып намазда айт. Жалын ол үшін, Алладан сұра. Алла, қол жайып сұрасаңдар барлығын берем дейді. Махаббаттарыңды да сұраңдар, амандықтарыңды да сұраңдар, барлығын береді Алла. Аялаңдар бір-біріңді. Махаббат болмаса, сен де мен де, ол да ешкім де болмайтын еді. Махаббат жоқ дейтіндерге мен сенбеймін. Олар байғұстар, махаббаттың отына бір күйіп, махаббатты жоқ деп қалғандарға қатты жаным ашиды. Махаббат бар, мәңгілік. Махаббат мәңгілік, ол болған болады, ешқашан өшпейді. Өшсе тек сенің жүрегіңнен өшуі мүмкін. Бірақ махаббат әлемнен жоғалмайды ешқашан да. Оны сақтап қалу өзіңе байланысты.